Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda köçelere täze ýyl bezekleri asylyp başlandy. Arçy üçin büdjetçilerden pul toplanýar. Täze ýyl bayramçylygy goloýlaýan pursaty şu günler lewatda oňa taýýarlyk işleri badalýar. Häkimiýetler edara kärhanalardan täze ýyl arçasyny satyn almagy talap edýärler. Edara kärhanalar arça satyn almak üçin hemde ony dürli ışyklar we oýunjaklar bilen bezemek üçin Her işgärden 20-30 manat töwregünde pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Olşu günler Türkmenabatda ähli edara kärhanalaryň öňünde täze ýyl arçalarynyň gurnulyp başlananyny habar berýär. Vilayetiň baş arçasy Türkmenabatda Ruhiýet köşkünün öňünde oturdylýar. Yerli ýaşajylar bezek işleri üçin penşenbi günü köşkün yerleşýän köçesiniň baglananyny aýdýarlar. 26 noyabrda polisiýanyň ýogry gödegçilik gurulugy awtopatrullar bir tarap Türkmenistan köçesini petiklediler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabadyň şäher ýaşyklandyryş müdirliginiň işgärleri köçäniň ugrunaky ýagtylyk tütünlerine täze ýyl ýagtylyk bezeglerini atýar. Türkmenabadyň bir tarap Türkmenistan şaýolynyň ugrunaky çyrylara täze ýyl ýagtylyklaryny atyp başladylar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ähli edaralaryň öňünde täze ýyl arçalaryny gurnap başladylar diýip ol tasdiklady. Türkmenistanyň häkimetleri dürli maksatlar üçin ýygydan büdjet işgärlerinden pul çöpleýärler. Täze ýyl bedewler üçin lewapda edara kärhanalaryň işgärlerinden bu ýyl 20-30 manat çöplenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar büdjet işgärlerinden toplanýan pullaryň olara goşmaça çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Süýünçiler bayramçylyk çäreleriniň göz üçin geçirilýändigini, olaryň adamlaryň şatlyk şowuna goşant goşmaýanlygyny ýasamadygyny aýdýarlar. Bir ýerli büdjet işgär Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda Türkmenabadyň bir tarap Türkmenistan köçesini alınıp barlaýan bedeg işleri Täze ýyl güni köçäniň ugruna geçirilmegi planlaşdyrylýan köpçülük çäreleri bilen düşündürdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabadyň esasy köçesiniň ugruna 2014-nji ýyldan bäri her ýyl mekdep okuwçylarynyň we büdjet işgärleriniň gatnaşdyrylmagyna ýürüýiş geçirilýär we ýürüýiş baş arçanyň çyrylarynyň ýakylmagy bilen tamamlanýar. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar her ýyl Ruhiýet köşkünün öňüne baş arçanyň oturdylmagyna Ýerlerini bipar garaýanyklaryny, täze ýyl gejesi häkimetleriň arçanyň töwregini garawullaýanyny, onuň goloýuna adamlaryň barmagyna ruhsat bermeýänliklerini aýdýarlar. Täze ýyl gejesi arçanyň 2 kilometr ýanyna baryp bolmaýar. Sebäbi şol gün döwlet telewideniýesinde baş arçadan gün eferde töleköprü gurnulýar. Polisiýa işgärleri 2 kilometr uzakdan ýygyna gowýarlar diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Bu ýyl dünýä halklary täze 2021-nji ýyly koronavirus pandemiýasynyň kölegesine gadam basar. Sağlyk ekspertleri virusun yaramagynyň öňüni almak üçin köpçülük çäreleriniň çetde durmagy maslahat berýärler. Türkmenistanyň koronavirusun öňüni almagy gönükdirilen çäklendirmeleriň çägini İçerki demiryol we avtobus gatnaşyklaryny 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çen uzaldyldy. Ýöne şu wagtda çen döwlet guramaçylygyna geçirilýän köpçülük çäreleriniň köpüsi, açylyş tabaralary we beýlekler üzlüksiz dowam edýär.